velkommen til Sulten Efter Succes.
Afsnit 13. Det er rigtig spændende. Det her, jeg har glædet mig meget til at interviewe dig, Jan Jensen. Ja. Velkommen til.
Tak.
Du er musikchef på ANR.
Det er rigtigt.
Og på?
Ja, på Radio Aura, som også er vores radiokanal. Og så har vi dertil 4 netstreams. Lige i øjeblikket 4 netstreams.
Så det lyder også, som om der er udvidelser på vej. Kan være.
Ja, det kan der være. Det kan også være, der bliver færre. Det ved vi ikke. Men altså, netstreams, hvor vi eksperimenterer og leger lidt.
Fedt. Jeg skal huske at sige tak til Gregers, som skrev ind, Gregers Mokster, som skrev ind på podcast-nabel af Sulten Efter Succes, og bad om et interview med en radio, musikchef. Og det var derfor, jeg skrev til dig. Så jeg er virkelig glad for, at du har taget det op. Hvis der er andre, der har nogle forslag til, hvem vi kunne interviewe, eller hvilken position i musikken, vi skal interviewe og fokusere på, så skriv ind til podcast-nabel af sultenefter-succes.dk. Så fik jeg vist også sagt det et par gange. Jan, vil du ikke fortælle meget langsomt, vi har god tid, en podcast kan tage uendelig af oceaner. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv, hvem du er og hvad du arbejder med?
Jo, jamen jeg er 42 år gammel. Jeg bor her i Aalborg og har boet her næsten hele mit liv. Jeg er også født her, men har boet lidt rundt omkring også. Har altid haft musik som min fuldstændig suveræn største passion. Jeg sad i gamle dage og sad med min kassettebåndoptager og optog Hej P3 med nu afdøde Christian Flaugstad og hørt Kim Schumacher og den der slags ting. Og har hele tiden haft sådan en sult efter at vide, hvad er der af ny musik? Hvad er det, der ligger på hitlisterne og den slags? Og sad med mine små notesblokker og sad og skrev hitlister ned. Den passion har jeg haft hele mit liv. Og så var jeg så heldig det er 25 år siden, godt og vel, at få muligheden for at lave noget frivillig radio på ANR, som hed Aalborg Nær Radio dengang. Og det var jo i den spæde begyndelse med lokalradio, fordi det var lige blevet til, at der sendte radioreklamer, og man var lige begyndt at sende i stereo, tro det eller hvad. Og CD'en havde lige gjort sit indtog og sådan noget. Og så var der frem for alt sådan pionerånd og totalt frie hænder. Så kom ind og lav lidt radio, hvis du kan sige noget i en mikrofon. Og det var der så en radiochef dengang, der vurderede, det kunne jeg godt. Det var faktisk mig og så min makker. Så vi begyndte at lave live natradio fra 2 til 6 natten mellem fredag og lørdag tilbage i 1989. Og jeg blev fuldstændig bit af det. Har lavet radio lige siden. Mm. Og i 1995 var jeg så heldig, at der også var nogen, der tilbød mig et job. Så selvom det, min uddannelse består i, er en gymnasietur på 3 år, fik jeg et job ud af det, og kom så til at sidde og lave radio hver dag, og sidde og præsentere musik. Der var det efterhånden blevet sådan, at de professionelle tilstande tog mere og mere til op gennem 90'erne.
Så der blev du ansat som vært?
Jeg blev ansat som radiovært, ja. Så efterhånden var det ikke sådan mere legeplads, og pionerånden blev langsomt afløst af noget lidt mere professionalisme. Så der blev også indført playlister og sådan noget, så pludselig kunne man ikke selv sidde og bestemme, hvad man så spillede, men det var en playliste, hvor det var besluttet på forhånd. Men jeg elskede at sidde og få penge for at sige lidt i radioen og præsentere musik.
Der er mange, der har det sådan i musikfaget, det der med, det er bare vildt, at vi får penge for det her, vi godt kan lide at lave.
Ja, fordi det jo er hobby, der gror til et arbejde. Det er faktisk stadigvæk svært for mig at betragte mit job som et job, fordi det flyder så meget sammen, fordi når jeg har fri, så søger jeg også efter ny musik, og hvad ligger nu på hitlisten. Og sådan, altså, der har jeg ikke ændret mig, selvom jeg er blevet 25 år ældre end dengang, hvor jeg begyndte med at lave radio. Så lavede jeg radio i en masse år. På et tidspunkt, der stoppede jeg med at være fastansat på radioen, og så lavede mit eget firma, hvor jeg prøvede alle mulige andre ting. Jeg skrev sportsjournalistik, og jeg lavede faktisk også nogle sådan lidt podcast-lignende ting. Mm. Men så vendte jeg tilbage igen, fordi der var kommet en åbning, at jeg kunne blive musikchef på radioen, og det stod for mig som det ultimative.
Så, vidste du, hvad det indebar dengang?
Ja,
eller
vidste
var det
jeg
bare titlen, der
nej,
var fed?
Det vidste jeg godt. Jeg arbejdede i mange år sammen med P3's musikchef, Lars Trillingsgaard, som jo var ANR's musikchef i 12 år, inden han skiftede til P3, skemalagde musik for ham, og blev sådan set lært op i de systemer, som vi bruger til at skemalægge musik med. Så jeg vidste præcis, hvad det gik ud på, og jeg vidste præcis, at når han engang stoppede, og jeg spurgte ham sidst, hvad Lars, skal du ikke snakke til at videre? Det spurgte jeg ham mange gange om. Og jeg vidste bare, at når han ikke havde det job længere, så skulle det være mit. Og det blev det så i 2006, for 9 år siden. Og det er så det, jeg har bestrædet siden, og nyder hver dag, fordi det er fedt at, ja, som sagt, få penge for at lave radio, få penge for at høre musik.
Ja, det er jo spændende, at du siger næsten, at du er blevet oplært af Trillingsgaard.
Ja.
Han er jo en person lige nu, som er altså meget omtalt i medierne, ikke? Både omkring de her playlister, de kører på B3, men også sådan hans meget sådan i Aalborg-pressen føler jeg, at man, der tit bliver talt ekstra godt om ham, fordi at han er fra Aalborg, og fordi vi har noget, som rent faktisk, altså, han har jo noget magt, bliver det omtalt som, den diskurs, der er ligesom blevet lagt i medierne, ikke?
Ja.
Men er det reelt det? Altså, når man sidder som musikchef, det daglige arbejde, føler man så, at man har en eller anden magtknap?
Altså, det har man jo, det kan man jo ikke løbe fra, og okay, det kan Lars Trillingsgaard da i særhed ikke løbe fra, fordi når han vælger at spille en kunstner, så kan han skabe, eller han kan dræbe en karriere.
Okay.
Altså, den magt sidder han simpelthen med. Jeg tror ikke, han i det daglige tænker over, yes, nu har jeg bare magt, nu skal jeg skabe Nephew, og så skal jeg dræbe Sabia, eller hvad han nu har lyst til. Jeg tror slet ikke, det er sådan, han tænker over det til daglig. Men han kan ikke løbe fra, at den magt har han, fordi P3 har så stor en position, som de har. Vi har knap så stor penetration, som P3 har, så det siger sig selv, at vi kan ikke på den måde skabe eller slukke folks karriere. Men vi kan da have stor indflydelse, fordi her i Nordjylland er vi den, eller i hvert fald en af de mest lyttede radiostationer. Så hvad nordjyderne hører af musik, har vi jo stor indflydelse på. Så det er klart, altså, hvad vi vælger ud af musik og vælger ikke at spille af musik, jamen det har da nogen betydning. Vi kan også have, i og med at vi har den position, vi har på radio, vi er jo en gammel, traditionel radio, der har over 30 år på banen, og altså, vi kan godt have den magt, kan man sige, at andre radioer kigger på, hvad gør ANR, og så derved også indirekte påvirke, hvordan billedet det tager sig ud.
Det er jo et sjovt ord, det der med magt i radioen. Fordi det, jeg føler i hvert fald, jeg har tænkt over det her ugen op til, at jeg skulle interviewe dig, hvad det egentlig var. Fordi hver gang jeg siger ordet magt, så sætter jeg nemlig også gåseøjne på. Fordi det er nok mere en, altså, en tilgængelighedskraft, ikke? Altså, at man gør noget tilgængeligt, eller på anden vis vil gøre noget utilgængeligt. Men bare fordi man ikke spiller ting i radioen, gør man det vel ikke utilgængeligt. Man fremhæver vel bare. Det er sådan en fremhævningskraft, mere end det egentlig er magt.
Ja, altså magt er for mig politisk.
Ja.
Altså, så det er ikke reelt magt. Det er jo ikke noget, der gælder liv eller død. Det her skal vi lige huske på. Altså, den amerikanske præsident har magt. Slutprodfinale. Vi andre har ikke magt. Vi har noget indflydelse. Mm. Og det er det, man kan udøve. Man kan udøve noget indflydelse, og man kan jo sætte et kæmpe stort fingeraftryk på, hvordan lyder den radio, man sidder og bestyrer musikken på.
Hvordan sætter du fingeraftryk i det daglige arbejde på ANR?
Jamen, jeg gør det først og fremmest med den passion, den lidenskab, jeg har for musikken, og prøver at gå til hvert nummer så neutralt som overhovedet muligt. Selvom der er artister, som vi altid har spillet, så er det ikke altid givet, at vi også spiller det næste, de udgiver. Og omvendt, selvom der er artister, vi aldrig har spillet, er det ikke givet, at vi ikke spiller det næste, de har udgivet. Så neutralt som muligt. Så bruger jeg de redskaber, jeg har. Min mavefornemmelse er meget vigtig. Min erfaring i, hvad plejer at virke på ANR, det bruger jeg selvfølgelig rigtig meget. Så kigger jeg på hitlisterne, som jeg altid har gjort. Hvad ligger på iTunes, Spotify, den engelske hitliste, den amerikanske hitliste? Og så kigger jeg også på, hvad er tendenserne, altså hvad gør de andre radioer? Ikke fordi jeg lader mig styre af, at nu har The Voice addet et nummer, så skal ANR også spille det. Men jeg kigger jo på konkurrencesituationen, og hvis The Voice har spillet et nummer meget, og andre radioer, som er vores konkurrenter, også spiller et nummer meget, så kigger jeg selvfølgelig på, er det en fejl, at vi så ikke spiller det? Altså kan det nummer gå hen og blive så stor en favorit hos lytterne, som må vi jo sige, de hører ikke kun os, de hører også andre radioer. Jamen så kan det blive selvmord for mig ikke at spille det. Så der er forskellige faktorer, som gør, at vi vælger at playliste et nummer, eller vælger at sige, det går vi ikke med.
Yes. Hvilke andre roller og arbejds... Hvilke andre kasketter har du på i musikchefs arbejdet? Altså, er det vitterligt at vælge eller ikke at vælge musik, eller er der andre sådan systemer, du skal ind og tage stilling i?
Jamen altså, hvis man skærer det helt ind til benen, så er det jo det, ja. Men det er jo også den der glade popdreng, som jeg er, at nej, det er i øvrigt fald et nummer, der jeg kan høre det her. de virker på mig, jeg kan få gås ud af rigtig god popmusik, eller rockmusik, eller hvad det måtte være, ikke? Altså, jeg kan virkelig få sådan en helt, det er helt verdensklasse det her, eller når jeg hører en ny sang, så skal det øjeblik derfra, man har hørt den, til man finder ud af, hvad det er. Det er super spændende, fordi nu er det jo selvfølgelig nemt at shazame tingene, men før i tiden, det var sådan, jeg har hørt en sang i radioen, jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal finde ud af det nu, fordi jeg skal høre den igen.
Det er rigtigt, der er virkelig kommet sådan en tilgængelighedsting med det der. Man kan altid finde ud af, hvad for et nummer det er, der spiller. Med både Shazam og den der Soundhound, tror jeg, det hedder, den anden app. Så som musikchef, så bliver jeg fik en dejlig rundvisning her på NR og kaffe, som jeg måske lige skal hente, før den bliver kold. Det må man godt i podcast, det her, har jeg fundet ud af. Man kan godt lave sådan nogle.
Man må godt klippe, hvis det egentlig skal være.
Det findes. Det hænder, at man klipper. Men specielt når man siger, man klipper, så klipper man aldrig.
Nej.
Men du har nogle folk under dig, og så har du nogle værter, som har nogle andre arbejdsområder. Men dem, der er under dig, kommer de med forslag, eller laver de noget specifikt arbejde, som du så skal tage stilling til, eller har de nogle reelle ting, hvor de selv kan tage stilling?
Altså, nu har jeg ikke nogen under mig, for det der har jeg nogen under sig. Det vil sige, at man er chef, og man forhandler løn med folk, og man fyrer ansatte. Det gør jeg ikke.
Okay.
Jeg er musikchef, det vil sige, du kan også kalde det musikansvarlig.
Okay.
Altså, fordi chef er jo sådan en, der har personalansvar. Det har jeg heldigvis ikke. Men min makker vil jeg næsten kalde Michael, som du hilser på derude. Altså, vi sparer jo utrolig meget. Vi gør i det daglige hen over skærmen, sidder vi, har du hørt den nye med, og jeg så lige link til video med den og den og sådan noget. Og så ugentligt mødes vi faktisk i det her studie her, og det er fordi her, der er ingen lydslæder, så jeg ikke vil spille højt. Så her mødes vi en gang om ugen og lytter det igennem, der er kommet, og tager stilling til hvad gør vi med det.
I er ANR's playlistudvalg.
Ja, det er vi jo faktisk. Men de værter, vi har, kommer jo også med inputs. Du skal lige være opmærksom på, at den her, vi har Claus Højer, som du hilser på, der laver formiddag her. Han er også DJ og spiller jo så på klubber i weekenden, og han kan godt komme og sige til mig, du skal lige være opmærksom på, at det der nummer er, det rykker fuldstændig vildt lige nu. Så det, på den måde kommer der input fra alle.
At I har sådan en, altså, sådan en pulserende værtsflade.
Ja.
Fordi der var jo på det der tidspunkt, som du også fortalte om, med at på et tidspunkt som vært, så stoppede man med at kunne styre, hvilken musik man spillede. Og så blev det sådan nogle playlister, der begyndte at spille.
Ja.
Men det er jo spændende, altså, at der er nogle værter, som har nogle musikkompetencer.
Ja, som vi lytter til. Ja. Det er stadigvæk playlister, det skal det siges. Beslutningen ligger stadigvæk alene i vores hjørne af kontoret. Men vi lytter selvfølgelig til de andre, hvis de siger noget. Men de er meget fokuseret på indhold i virkeligheden. Ja. Og jeg altså, vi er jo en radio, der hviler i os selv, så vi ved godt, at vi spiller det rigtige. Så værterne koncentrerer sig egentlig meget om indholdet. Og så præsenterer de musikken og finder historierne om musikken.
Hurtigt spørgsmål, jeg kommer til at tænke på. Hvad sker der, hvis man spiller det forkerte?
Så falder musikchefens hammer. Nej, altså, tænker du på, om jeg har playlistet det forkerte, eller om min vært har valgt at sætte noget på, som bryder rammerne? Eller?
Det der med, det er jo en radio med en erfaring.
Ja.
På grund af alderen, men også på grund af, at I kender jeres målgruppe. Altså virkelig godt. Jeg hører det selv om morgenen, og jeg ved, hvor altså det er jo næsten som om, at I har sådan en profil, en gennemsnitlig.
Ja.
Har I det?
Ja, det har vi absolut.
Hvad hedder hun eller han?
Nej, men der er ikke noget navn på, men det er jo en vi kalder den for mig, M-A-J, men det er også mig. Så det er mig-generationen, som er de der 20-30 år, og som er meget på hele tiden, er meget online hele tiden, og vil gerne høre, hvad sker der af nyt om kendte og om tendenser i verden, og hvad er det for en dag, jeg er stået op til, og hvad sker der af musik? Altså, det er sådan en aktiv ung voksen, som vi går efter.
Og hvis man spiller noget forkert på playlisterne, hvordan reagerer de så?
Jamen, de kan reagere instinktivt med sms'er selvfølgelig. Det er jo noget værre lort, det der. Eller ej, fedt nummer, det kan der godt komme. Men vi gør også det. Altså, det med at udvælge ny musik og sige, spiller vi den, eller spiller vi den ikke? Det er sådan vores beslutning. Det er vores mavefornemmelse og de der ting, jeg har fortalt om. Når vi så har spillet et nummer et vis antal gange, så har vi et musikpanel, en musikjury, som vi spørger. Vi sender sådan en invitation ud til dem på enten web eller på mobil. Og så går de ind og tager en undersøgelse, hvor der er sådan 20 små klip, hvor de så rater numrene. Kan jeg lide den? Er jeg træt af den? Har jeg aldrig kunne lide den? Gender jeg den ikke? Eller sådan noget. Og så ud fra de besvarelser, der kommer der, får vi jo nogle procentsatser for, hvem synes hvad. Okay. Og så er det også en stor medvirkningskraft i, hvad fortsætter som at være på playlisten.
Hvor stor er juryen?
Den er et par hundrede mennesker.
Okay, så det er alligevel ret stor flade i det der.
Ja.
Spændende. Og det er simpelthen bare frivillige lyttere?
Ja. Vi spørger folk i radioen, på Facebook, og så videre, om de kunne tænke sig at deltage. Og jeg er også ude på gaden. Der har lige været det her store townships.
Der så jeg det nemlig.
Der havde vi en båd, hvor man kunne komme ind og deltage i musikjuryen. Det vil sige, det man egentlig skulle var at installere appen, så fik man en t-shirt og en keyhanger, og så kunne man ellers bare fuldføre den her undersøgelse, når man havde tid til det.
Sejt. Det er jo virkelig sådan en, en kommunikation med brugeren, hvor det er en til en.
Ja.
Altså, hvor man kan mærke, at den oven på den anden side af højtaleren, ikke skærmen her, men højtaleren, den er klar til at svare tilbage, og man kan henvende sig.
Ja.
Er det noget, som I fokuserer meget på, altså som er vigtigt for ANR's profil?
Rigtig vigtigt. Vores musikjury er super vigtig. Altså, der er ikke nogen idé i at spille et nummer, hvis folk hader det. Og der er ikke nogen idé i at lade være med at spille et nummer, hvis folk elsker det.
Hvorfor tror du ikke, alle radioer gør det?
Jamen, det kan være nogen, der ikke har råd til at gøre det. Det kan godt være en bekostelig affære at lave research på den måde. Og så kan der også bare være andre, der tror. Altså, det er jo også nogle gange lidt religion. Altså, der kan godt være nogen, der tror, at det fungerer ikke for os, det her. Vi tror ikke på, at det er det rigtige at gøre. Vi tror på, at det rigtige at gøre er kun lytte til vores mavefornemmelse og kigge på hitlister og sådan noget. Så jeg synes, man får... det, jeg altid har troet på, er, at en jurys besvarelse giver det fulde billede. For ja, du kan have en hitliste, hvor den og den sang ligger nummer et, men du ved ikke, om den også ligger nummer et på hadelisten. Og hvis du er ude i en sang, der polariserer så meget, at der er faktisk mange, der hader den, som der elsker den, det er der jo nogen sange, der gør, især når de er blevet powerspillet et stykke tid, så er du nødt til at vide, fornærmer jeg i virkeligheden flere, end jeg glæder lige nu, og så er jeg nok nødt til at passe lidt på med at spille den her. Og jeg synes også, at kun med researcher, man kan finde ud af, hvornår knækker kurven, hvornår har folk fået nok af en sang, hvornår skal vi begynde at skrue ned. Altså, hader de den, så dræber vi den. Er de bare træt af den, så skruer vi bare ned for den, så lader vi bare med at spille den så meget, som vi plejer at gøre. Igen afhængig af markedet.
Mm.
Fordi jeg kan jo ikke styre, hvad Voice Nova P3 spiller. Vi er jo alle sammen med til at burn sangene, som vi kalder det.
Okay, så når man voldspiller, kalder jeg det, så burner man.
Ja.
Okay, fedt. Jamen, det er altid godt lige at få nogle begreber.
Ja.
Det er teknisk underholdning, det er altid godt.
Ja.
Så jo mere vi kan få af det i podcasten, det er fedt. I forhold til lokal radio og frivillig radio og din erfaring, er der så en situation, en fejl, det er sådan et fast indlæg, jeg har i podcasten, en situation eller en fejl, som du har taget med videre, og som du har lært noget af, og som du kan dele, som er sådan, som har et eller andet, hvor at en situation, hvor du måske har spillet en forkert sang, og så er der sket en mediestorm ud af det, og så kan du tage det med videre, sådan, så du undgår det i dit arbejde.
Nej, man kan sige, at jeg sidder ikke på sådan en Urias-post, som Trillingsgaard han gør, hvor at, hvis han gør noget, så bliver der jo skrevet blogindlæg eller læserbrev op og ned om det, hvis han gør noget forkert, fordi de bliver målt og vejet hele tiden. Det gør vi ikke helt på samme måde. Vi kan godt få nogle klager over nogle sange. Jeg kan ikke give et særligt godt eksempel. Det er et lille bitte mini-eksempel.
Ja.
Det er Thomas Holm, han lavede en julesang, der hed Jul for Helvede, hed den faktisk. Og det falder altså nogen for brystet, at vi spillede den, fordi jul og helvede, det er sådan lidt modsætninger, ikke? Altså det er det kristne, at der er jul på grund af Jesus, og så kan man altså ikke synge for helvede. Men det, han prøvede på at male, var et satirisk billede af, det er jul for helvede, smil nu, ikke? Altså, nu skal vi hygge os, nu er det ikke noget, vi skændes, og det er jo en stor del af folks hverdag omkring jul, at der er faktisk noget stress, og folk skændes lidt om det at skulle være sammen med nogle familiemedlemmer, de måske ikke helt svinger sig godt med.
Thomas Holm er god til at lave den der lidt ironisk-sarkastiske distance til livet. Det er ret sjovt. Det fanger han ret godt.
Ja.
Der var sådan en, nu kom jeg bare lige til at tænke på det, farfar-kunstneren.
Ja.
Ikke min egen farfar. Men farfar, han lavede på et tidspunkt en sang, der hed Alt er godt,
ja,
hvor den heller ikke kunne blive signet på Universal, med mindre han kan, fordi den før hed Øl og Børn.
Ja.
Men de to ting, de var også så... Altså, sådan, dem måtte man bare ikke have i samme sætning.
Nej.
Det gik ikke, så derfor blev han nødt til at kalde den Alt er godt.
Ja. Men han lavede formentlig ikke teksten om.
Det tror jeg heller ikke.
Nej.
Eller det går jeg ikke ud fra.
Men nej, der er ikke fakkeltog eller nogen ting, når vi spiller noget forkert. Altså, Ja, det er stille og roligt. Der kommer nogle klager en gang imellem. Det er primært folk, der synes, vi spiller det samme musik igen og igen. Og ja, de vil altid være der.
Hvordan slapper man af som musikchef? Hvordan er man ikke på arbejde?
Jamen, det er jo hjemme i familien. Jeg har kone og to børn, så det er og hund, så det er ren afslapning.
Og Volvo?
Ja, Ford T-Max. Men lad os bare kalde den Volvo i det her tilfælde. Så går jeg rigtig meget op i fodbold. Hygger mig med at se masser af kampe og lave lidt fodboldstatistik og sådan noget. Så jeg slapper ikke af med at høre musik, men jeg bruger det, hvis jeg cykler eller løber. Jeg bruger faktisk også min datter rigtig meget, fordi hun er egentlig indbegrebet af den lytter, som vi skal bruge lige om lidt. Fordi hun er 14 år gammel, og hun er en rigtig poptøs, så jeg kan gå hjem og spille den nye single med Rasmus Seberg for hende. Og så kan hun reagere på det godt eller skidt. Og hun er meget online, og kan også godt komme til mig og sige, om jeg kender den nye med dem og dem. Og det er egentlig meget fedt at have en, som er lige inden vores målgruppe begynder.
Mm. Spændende. Jamen, lad os tage en kort kaffepause, og så vender vi tilbage.
Undskyld, jeg lige stopper podcasten, men jeg synes, du skal gå ind på Facebook og skrive Sulten Efter Succes, og så like os, og det kan du også gøre på iTunes. Og ved iTunes, der er det sådan, at hvis man skriver en anmeldelse, og hvis der bliver skrevet nok, jamen så bliver vi mere synlige på iTunes, og så er der simpelthen flere, der kan komme til at høre din yndlingspodcast, fordi Sulten Efter Succes er din yndlingspodcast. Tak.
Velkommen tilbage. Jeg har henvendt mig til dig, Jan, fordi at jeg havde læst en artikel i Politiken omkring DR's playlister, og hvordan de havde lavet en undersøgelse. Politiken havde lavet en undersøgelse om, hvordan den var blevet indsnævret kunstnermæssigt.
Ja.
Og jeg håber, at det var det, du reagerede på. Fordi jeg fik i hvert fald svar fra dig om, at det ville du meget gerne.
Ja.
Nederst i den artikel, der står der fra radiochefen fra Nova, og Voice og så videre, at DR's playlister gik mod kommerciel radio, og gik længere den vej, og begyndte at ligne mere og mere. Hvad betyder det for jer som kommerciel radio?
Jamen, det betyder jo, at chancen for at overleve, altså nu er vi en af de større radioer, så vi har en rimelig sund radiostation, men chancen for overlevelse er jo dårligere, fordi DR æder sig ind på det kommercielle marked. Og jeg er enig i den betragtning, at især P3 og P4 og P7 Mix, det er næsten rent kommerciel musik, der bliver spillet. P3 har selvfølgelig lidt ny musik, som de spiller, som stikker lidt ud i forhold til, hvad vi kunne få på at playliste på en kommerciel radio. Men de agerer kommercielt på mange ting på de tre kanaler, det gør de.
Hvad er problemet ved, at DR agerer kommercielt? Er det kun usundt for jer, eller er det i virkeligheden også usundt for de public service-aftaler, som DR skal overholde?
Jamen, problemet er, at de får en stor pose penge for at lave radio. Vi skal betale en stor pose penge for at lave radio. Så er det jo ikke helt fair, at de så ikke... Nu lever de formentlig op til deres public service-forpligtelser, så meget har jeg ikke sat mig ind i dem, fordi de har jo også andre radiostationer end de tre, jeg nævnte.
Ja.
Men jo mere de gør af det, som vi egentlig har chancen for at overleve på, Jo sværere er det for os. Så problemet, synes jeg, er, at hvis de får en masse penge for at lave noget, som kommercielle, som egentlig er vores eksistensgrundlag, så er det sådan lidt forkert, synes jeg, altså, at de skal have penge for at lave noget, som vi kan lave. Fordi vi kan ikke lave nicheradioerne og så have det samme nyttotal, som vi har, når vi er en stor, bred kommerciel radio. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men de kan godt lave nicheradioer. De kan også godt få succes med nicheradioer. Det har vi jo set. Så det er det. Jeg vil sige, der er det største problem, og derfor er jeg enig.
Ja, man kan sige, at deres public service-krav er udvandet.
Ja.
De er ikke særlig konkrete. Der er et konkret tal, og det er, at 40% af musikken skal være dansk produceret.
Ja.
Så det behøver sikkert være på dansk sprog.
Nej.
Men, og det skal bare gælde sådan rundt gennemsnitligt på alle kanaler.
Ja.
Ellers er der sådan nogle sætninger, fordi der er jo ikke noget reelt krav, men det er nogle sætninger om at spille ny musik og være opsøgende i forhold til ny dansk musik.
Ja.
Men er det for en kommerciel radiokanal, er man indsnævret rent frihedsmæssigt, fordi man skal følge en bestemt dagsorden, man skal følge en kommerciel dagsorden, man skal have et bestemt antal lyttertal, man kan ikke gå helt bananas crazy og holde folkdag.
Det kan man jo ikke. Altså, nu ikke folkdag, så langt gik de ikke, men du kunne se på TV2-radio, da de forsøgte. Den var musikmæssigt alt for bred. Altså, den stak i så mange retninger, at folk slet ikke vidste, hvad er det egentlig, jeg får her.
Det er jo meget interessant, fordi de gik jo ned ret hurtigt.
Ja.
Og satte sig ret stort.
Og havde de været mere mainstream i deres musikudvælgelse, så tror jeg, det var blevet en større succes. Faktisk, da de fyrede værterne og kørte non-stop i en periode, indtil det så overgik til, at SBS sendte på deres frekvenser. Der steg lyttertallene. Så det er sådan... Og playlisten var meget mere smal, end den var i starten. Det er egentlig vældig nobelt, det der med at vil sige, vi vil spille lidt af det hele og give det hele chancen og sådan noget. Men du kan ikke gøre alle tilfredse. Det kan ikke lade sig gøre.
I gør det på ANR, at I har nogle forskellige internetkanaler.
Ja.
Kan du huske dem alle sammen?
Det kan jeg godt.
Jeg kunne godt have skrevet dem ned her.
Ja. Vi har ANR Hits, som spiller udelukkende ny musik. Så det vil sige, der er ANR's bagkatalog skåret fra, så den passer til min datter. Hun kan ikke huske halvandet år tilbage. Så det er så gammel det musik, at hun aner ikke, hvad det var. Så det er den hukommelse, den har. Så spiller den lidt mere ny, og også noget lidt mere kantet, end vi vil vælge til ANR, hvor vi har en bred målgruppe, vi skal tage hensyn til, så vi kan ikke spille det vilde dansk musik midt på dagen og sådan noget. Så har vi et par sæsonkanaler. Vi har ANR Sommer, som spiller ikke kun sommerhit, så mange er der ikke lavet af slagsen, men sommerglad musik. Mm. Musik, der sådan, hold da kæft, her skinner solen altid, kalder vi det. Og så har vi en, der hedder ANR Festival, som også er en sæsonradio, som har kørt. Den kører som regel fra 1. april til 1. oktober, så det er så i den der store, brede festivalsæson, der spiller vi noget af det, som især bliver spillet på vores lokale festival her, Nibe Festival, som vi har fældet rigtig meget ind i, vi sender live derudefra. Mm. Så det er stort set kun dansk musik, der bliver spillet på den kanal. Og den sidste, vi har, er en kanal, som hedder Funky Town, og den spiller 80'er musik. Og det er egentlig et stykke fra vores målgruppe på ANR, men det er et program, vi tidligere har sendt på begge vores FM-kanaler faktisk. Og det har haft stor succes, og derfor har vi ikke rigtig ville slippe det. Her når sommeren er slut, 1. september, så kommer sommer så på pause, og så sætter vi en kanal på, der hedder Replay, og den spiller så 90'er musik, som er lidt tættere på det, ANR har spillet. Men ANR i dag går ikke mere end højst de her 10 år tilbage med sit bagkatalog. Så har vi tidligere også haft andre kanaler, vi har eksperimenteret med. Vi har haft en rockkanal. Den bliver rigtig populær i USA. Vi havde ikke rigtig nogen lytter i Danmark, vi havde rigtig mange amerikanske lyttere, for den blev taget ind på TuneIn. Og der var sindssygt mange amerikanske lyttere. Det var sådan noget med 20.000 om måneden eller sådan noget.
Lad os lige sige noget om den app. TuneIn er en radio-app, hvor man kan streame internetradioer fra hele verden.
Ja.
Og i virkeligheden så minder den lidt om det gamle program Winamp, bare bedre.
Ja, ja, struktureret.
Ja, ja, lige præcis.
Så den havde vi sådan, jeg kan selv gå rigtig meget op i rockmusik, især det, der kommer fra England og USA. Og den ramte bare åbenbart et eller andet, og passede derovre. Så har vi haft en, der hedder ANR Alternativ. Der prøvede vi at lave vores udgave af P6 Beat.
Okay.
Men jeg kommer lidt til kort i at følge med i lige præcis den genre.
Du havde simpelthen ansvar for alle playlisterne?
Ja.
Jamen, det er jo ikke så meget arbejde.
Nej, vi var så de der par stykker, vi er. Ikke? Altså. Og så har vi også haft en kanal, som vi, hvor vi genopliver det omkring det. Ikke kanalen, den hedder ANR Demo. Og der forsøgte vi at hjælpe nordjyske musikere til at få deres musik udgivet. Vi havde sådan en regel om, at det må ikke være udgivet. Så skal vi nok prøve at se, om vi kan hjælpe jer med at få det udgivet. Og vi fik en gruppe, der hed Ecolips fra Aalborg, fik vi udgivet på et... eller de fik. Ja. Vi tager lidt af jer for det. Men fordi at de var med hos os, gav vi dem nogle kontakter. Og så var der pladserskab, der sagde, haps, dem vil vi gerne have. Og så kom de ud, og det var en kæmpe succeshistorie for os. Men vi vender tilbage til det her ANR-demo her i efteråret, hvor det så bare er på ANR, at man kan få udvalgt sin musik, og det er så ikke, vi fjerner det der filter med, at det må ikke være udgivet. Det må det godt. Det skal bare være nordjysk. Mm. Så kan man godt komme i studiet og få et interview, man kan få spillet sin sang, og vi kan lave en artikel på vores hjemmeside, ANR.dk. Sådan, det vi på den måde også lidt kan sige, vi har jo ingen public service forpligtelser, men... den, der har evnen, har også pligten. Så hvis vi har evnen til at hjælpe musikere fra Nordjylland, så vil vi godt lige sætte sådan et flueben der. Yes, vi gjorde noget for nordjysk musik her, fordi det gør vi jo ikke til dagligt på vores playlist. Den eneste nordjyde, vi spiller, har spillet nærmest, jeg kan huske, det er Emilie Ester, fordi hun har vundet X-Factor, så det er op på så stort et mainstream kommercielt niveau, så ellers så gør vi ikke ret meget nordjysk musik.
Men fedt, spændende med alle de kanaler. Jeg tænker også, det kan jo let, hvis man pludselig begynder at fjerne så meget fokus fra hovedkanalen. Altså, at de kanaler pludselig kan overtage ens fokus, fordi de er de er så fokuseret, de er så subkulturagtige, at det bliver sådan næsten lidt spændende at prioritere dem mere.
Ja. End og lytningen er forsvindende lille i forhold til, hvad den er på vores to FM-kanaler.
Jeg ved, at på P6 Beat, der er det jo 0,3% af danskerne, der lytter.
Ja. Så. Og det er klart, det må ikke tage fokus fra, hvad vi playlister på vores to FM-kanaler, hvor vi har henholdsvis 200 og 110.000 ugentlige lyttere. Det er klart nummer et at passe de to FM-kanaler, det siger sig selv. Men det var sjovt, fordi det er 4 år siden, vi begyndte på de her netstreams, og det var et sjovt eksperiment at gå i gang med, og det var skægt at begynde at lege med formater og udvælge musik dertil. Men vi har så de streams, der kører nu, er nogen, der sådan lidt mere passer sig selv. Så man vælger musik til dem én gang, og så kan de egentlig stå og køre selv. For eksempel en 80'er-kanal og en 90'er-kanal. Der kommer jo ikke i sagens natur ny 80'er- og 90'er-musik. Så er der den der hits, som jeg snakkede om, som spiller det nye smarte. Den skal selvfølgelig playlistes, men vi prøver ikke at have så lang tid på den, som vi gør på vores FM-kanaler.
Du siger selv, din datter er 14, hun bliver den nye gennemsnitlige lytter på ANR. Det, der også har været kritik af P3, det er, at de ikke har opdateret deres musikprofil og i lang tid har haft den samme person, som så bare er blevet ældre og ældre, og faktisk har alderen af en P4-lytter, men at man stadigvæk tilfredsstiller den gennemsnitlige musikprofil, de har lavet, og det har de gjort i 15 år. Hvornår? Jeg spørger af sådan lidt tvivl. Opdaterer man en musikprofil? Og hvornår opdaterer man den gennemsnitlige lytter? Hvornår siger man, om nu er det hende, som var 14 for 6 år siden, det er hende, der er 20 nu, det er hende, vi skal fokusere på. Hvor tit skal man gå tilbage og starte forfra med musikprofilen?
Jamen altså, musikken på vores kanaler, den skal opdateres hver dag. Okay. Sådan gør vi det. Altså, musik flytter sig. Ja. Den playlist, vi har på ANR lige nu, den eksisterer ikke om 3 måneder. Der lyder vi helt anderledes. Jo, vi spiller nogle af de samme sange. Men meget musik, der bliver jo ikke udgivet nær så mange klassikere i dag, som der gjorde før i tiden. Klart nok, der skal også gå noget tid, men om 25 år er et hvilket som helst nummer med Rihanna formentlig ikke en klassiker. Det tror jeg ikke på. Måske har hun en eller to til den tid. Ikke? Michael Jackson har stadigvæk 25 i dag.
Ja, et album.
Ja. Så det flytter sig utrolig hurtigt, så man skal være altså, op på beatet hele tiden, og der kan komme nye tendenser hele tiden. Det vil jeg sige, det er ongoing process. Det er hver dag, eller i hvert fald hver uge. Men man redefinerer jo ikke hele kanalen hele tiden, men man gør da det en gang om året, 2 gange om året, man sådan lige tager op og siger, har vi stadig de rigtige historier med? Rammer vi stadigvæk de personer, som vi går efter? Men man sætter sig da i en målgruppe, og så er det sådan mere eller mindre dem, man går efter. Men lige præcis for mig med musikken, der synes jeg, det ændrer sig hele tiden, så der er man altså nødt til at følge med, hvis der er nye tendenser.
Sejt. Når værterne de sidder og præsenterer musikken, så har de det her program, der faktisk også giver dem noget tekst, de kan læse op omkring de enkelte numre. Hvad er det nu, det hedder?
Jamen, det bruger vi faktisk ikke.
Det bruger I ikke?
Nej, det gør
okay.
vi ikke. Altså, det er sådan set deres egen opgave. Altså, de får at vide, hvad der skal spilles, ikke? Og så må de selv søge. De har jo alle muligheder. De skal jo bare skrive kunstnernavn i Google. Så får de så meget info om kunstneren, så det er bare at vælge ud. Men altså, det er et skemalægningsprogram, der hedder Selector, som vi bruger.
Ja.
Som hjælper os med, at når vi nu har valgt de forskellige kategorier af sangen ud, der er nogen, der skal spille meget, nogen, der skal spille lidt mindre, og så videre, sådan noget bagkatalog, som skal være noget krydderi. Når vi har gjort det, så kan vi sige, efter de her regler, skal du komme med et bud på en playlist. Og så kommer den med det, og så kan man kigge det igennem. Og sådan, fordi vi har stadig den holdning, at vi synes, et par menneskeøjne lige skal kigge ned over for at se, ser det nu rigtigt ud, det her, eller har den fundet på noget helt vanvittigt?
Cool. Jamen, det er spændende lige også at få den tekniske kant på det. Vi skal snakke om pitching, og vi skal snakke om, hvorfor at der er guld- og platinplader hængende ude ved dit skrivebord.
Ja.
Det er meget interessant at høre alle de her historier. Jeg ved ikke, om du har set den der DR-fiktionsserie, der hed Manden med de gyldne ører.
Jo, jeg har set lidt af den, men jeg er ikke 100% hardcore ind i den.
Som var ret sjov med Nikolaj Steen, hvor at han, for uden at være sådan lidt afdanket og sådan lidt coke-sniffende, så havde han et A&R-job på et pladselskab, hvor han sådan signede lidt tilfældigt og gav fribilletter og Madonna-billetter under bordet til diverse radiochefer for at få lov til at få sin Outlandish-gruppe eller whatever igennem. Ja. Det var en ret komisk udstillelse af et musikliv, som mange nye artister og som mange uafhængige artister ikke har så meget indblik i, og er næsten blevet sådan lidt en bannerfører for, hvordan det i værste tilfælde mest komisk er. Ja. Men hvordan pitcher et stort pladselskab, et major pladselskab til A&R? Har I nogen kontakt, eller er det rent promo-mails, der bliver sendt?
Nej, vi har kontakt til et par udvalgte radio-promo-ansatte, som fortæller os, nu kommer der ny med den og den. Og så er der nogen, der også vælger at sende musik selv, som ikke er forbundet med en pladselskab. Men altså, der kommer ugentligt, eller dagligt, kommer der mails om, nu er der en ny single med den her, hent den her, og så videre. Og så har man jo den brede vifte af muligheder, man kan vælge ud fra.
Hvad gør et stort musikselskab for at holde kontakten? Er der noget sådan andet, end at de selvfølgelig sender gode, venlige guldskiver, når den bliver solgt nok?
Ja.
Hvad gør de for at holde kontakten? Kan I mærke, at de sådan prøver, fordi A&R er jo en af de store kommercielle radioer i Danmark. Det kan vi jo godt være lidt stolte af, faktisk, næsten at have sådan en i Nordjylland.
Ja.
Hvad gør de for at holde kontakt med jer og for at fastholde jer som sådan en god radiokanal, der spiller deres musik?
Jamen, de kontakter per telefon kommer forbi, hvis de en sjældent gang kan finde på at tage helt over fra, for de fleste af dem er i København, og komme herover til Aalborg og snakke med mig face to face. Men ofte så er det på telefon og på mail, at de hele tiden følger op. Hvorfor spiller vi ikke den sang? Og vi skal lige se, den er nummer et på viral på Spotify, eller det er den mest søgte på Shazam, eller det mest delte nummer på Facebook lige nu. Og så prøver de jo hele tiden at påvirke os til at vælge lige præcis det, de har udgivet til vores playlist.
Fedt. Og det der, er du så meget i København for at netværke, eller er det mere dem, der skal prøve det? Eller hvordan holder man?
Jeg er en gang imellem i København for netværket, men det er ikke noget, jeg gør mere end måske en eller to gange om året.
Så skide iværksætteragtigt at sige netværk, det må du undskylde. Ja. Nogle gange er man bare i København.
Ja. Ja, men det er jeg også et par gange om året, er jeg over bare for at hilse på også, fordi at der sker jo også udskiftning nogle gange, så nogle gange er der også nogen, man skal lige have sat ansigt på.
Ja.
Men jeg ser det lidt som en fælles opgave. Selvfølgelig er det deres ansvar at få tingene pushet ud, men tilgængeligheden er så stor nu, og folk kan finde lige præcis det, de vil have. Så ofte er det også mig, der siger til Universal eller Sony Music, der er en ny single med den og den, vil du sende den til mig, fordi jeg skal playlisten nu. Altså, især på internationale ting, er de ikke altid 100% med. Og der er jeg sådan en, jeg har mit udvalg af hjemmesider, jeg går ind og kigger på, og hvis der ligger en ny sang med en eller anden artist, som interesserer mig, eller som jeg kan se nu, den stormet op ad listen et eller andet sted, jamen, så skal jeg have den, så skal jeg høre den. Det kan jeg simpelthen ikke sidde og vente på. Og så rykker jeg efter, at de skal sende det til os.
Så du har også sådan du har selvfølgelig gatekeeper-rollen, ligesom de har en eller anden form for gatekeeper-rolle. Du har bare sådan lidt aggressiv gatekeeper-rolle.
Ja.
Så skal der ske en, nu skal det ud. Hvad kan man som uafhængig lære af den måde, musikselskaberne gør det på? Er det at fortsætte med at sende mails til jer, eller er der en Er der et mere clear, et mere rent signal mellem kontakten, fordi de jo nødvendigvis inde på pladselskaberne, leverer mere musik til jer, end enkelte personer gør rundt omkring.
Ja.
Er der så med den her mere rene kontakt, er der større mulighed for at blive spillet i radioen, hvis man er på et selskab?
Nej, det har ikke noget at sige. For mig har det ikke noget at sige. Altså, hvis der kommer noget fra et lille label, det er det enkelte nummer, der afgør, om det skal spilles eller ej. Det er ikke, om det kommer fra Universal, eller om det kommer fra, efterhånden skifter navn til Nordic Music Company, hedder det før, det hedder det vist ikke mere, som kommer med et lille, nyt, interessant navn, der hedder Moses Andreas, som ingen har hørt om. Men hvis jeg synes, det lyder spændende, det nummer, så kan jeg godt få på playlisten. Så det er faktisk ikke noget at sige. Så altså, det bedste, man kan gøre, er at sende en mail, og med et lyttelink, inden I ikke vedhæfte, fordi vores indbakke de bliver fyldt op, men et lyttelink, her kan du høre den.
Sådan en god WAV-fil, 44-24-bit.
Ja, den fylder altså godt nok meget, ikke? Får man lige 10 af dem.
Ja, og så et pressefoto til på 10 megabyte. Ja. Dejligt. Vi er ved at være godt sådan stille og roligt ved vejs ende. Jeg vil spørge dig om to ting, og det ene kan måske godt trække lidt ud, men lad mig spørge dig lidt mere menneskeligt og Ja, bare menneskeligt. Hvad kan musik og radio gøre, når det er bedst? Hvad gør det?
Påvirke menneskers liv. Altså, det kan jo skabe stemninger. Hvis du spiller noget, som er lidt ældre, så kan... Der er jo ikke noget som musik, der kan sætte en. Det var dengang det skete. Man har som regel med et stykke musik, så kan man gå tilbage og huske, hvornår man hørte det første gang, eller i hvert fald havde en periode, hvor man hørte det meget, og det var i forbindelse med, at der skete det i ens liv. Og så er det jo, så kan det jo pirre nysgerrigheden. Altså, det kan skabe sådan en stemning af, de spiller der nye med dem og dem. Det er sådan, jeg selv har det. Eller der er en ny en, jeg kender. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg skal finde ud af, hvad det er nu, fordi det lyder så fedt, og jeg skal høre den igen. Det er jo den reaktion, man instinktivt har, når man hører en sang, så vil man høre den igen. Så det er lidt skægt, det der med, du ved, når vi får klager, at folk synes, vi spiller det samme og det samme og det samme, så spørger vi dem, hvad vil du så høre? Så vil jeg gerne høre Rasmus Seebach. Og det er så ham, vi spiller allermest lige i øjeblikket. Jamen, hallo. Ikke? Altså, fordi det når folk de siger sådan noget, så er det jo de sang, de ikke kan lide. De mener jo ikke dem alle sammen. Så altså det kan skabe stemninger, når vi sådan er helt oppe og ringe. Nu kan jeg så kun tale om musikken, fordi det er jo sådan en stor bred vifte af ting, som foregår uden omkring musikken, når der er værter på, og når vi sender nyheder, og hvor man er oplysende, hvor man har trafik og sådan nogle ting. Men altså med musikken, synes jeg, man sætter en stemning, og man kan påvirke folks liv.
Fedt. Det er fedt svar. Dejligt kreativt. Jeg vil spørge om noget andet, som jeg har glemt, så det er lige meget. Jan, tusind tak, fordi du kom. Det var virkelig, virkelig hyggeligt. Ja. Og meget oplysende. Selv tak. Spændende. Jeg håber, jeg måske kan få dig til at lave sådan en lille... Det gør jeg i hvert fald også på en af, du lytter til. Blå, blå, blå. Ja. Mit navn er, hvis jeg kan få dig til det. Ja, det vil være cool. Ja. Men tusind tak. Lad os lige tage sådan en håndtryk, som de ikke kan se alligevel.
Ja, det er jo. Hej, jeg er Jan Jensen, musikchef på ANR, og du lytter til Sulten Efter Succes podcast. 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 Podcast.